Brothers and sisters,
Vëllezër dhe motra, sa përvojë për ulse është të qëndrosh te ky podium ku kanë qëndruar kaq shumë heronj të jetës sime. Do të dëshiroja të ndaja me ju disa nga ndjenjat e zemrës sime dhe t'ja drejtoja ato në mënyrë të veçantë rënis. Një nga heronjtë e mëdhenj nga dhjata e vjetër ishte Josueu. Ai ju bëri këtë ftesë fëmijëve të Izraelit, të cilët i udhëhiqte. Zgjidhni sot kujt doni t'i shërbeni, sa për mua dhe për shtëpinë time do t'i shërbejmë Zotit. Deklarata e Josueut tregon kësimin të vërtet në besim tek Ungjilli. Për Josueun dhe për të gjithë ne, kësimi në besim te parimet e Ungjillit vjen përmes të jetuarit me drejtësi të parimeve të Ungjillit dhe të qenit të vërtet ndaj beslidhjeve tona me Zotin. Dëshiroj të tregoj një rrëfim të kësimit në besim nga historia ime familjare për një heroin tjetër timen. Emri saj është Agnes Hogan, dhe ajo dhe burri saj u bashkuan me kishën në Skoci në vitin 61. Duke përjetuar përndjekje të madhe në mëmëdheun e tyre, ata imigruan në Amerikë me fëmijët e tyre. Disa vite më vonë, Agnes mbeti e ve me 8 fëmijë për të mbajtur dhe punonte fort për t'i mbajtur të ushqyer dhe të veshur. E bija e saj 12 vjeçare, Izabela, që mjaft me faca të gjente punë si shërbëtore për një familje të pasur, jo SHDM. Izabela jetonte në shtëpinë e tyre të madhe dhe ndihmonte duke u kujdesur për fëmijët e tyre më të vegjël. Në shkëmbim të shërbimeve të saj, nënës së saj i paguhej çdo javë një pagë vogël. Shpejt ajo u pranua si anëtare e familjes dhe filloi të gëzonte shumë prej të njëjtave privilegje të tyre, si mësime vallëzimi, veçje të bukura dhe frekuentimi i teatrit. Kjo marrëveshje vijoi për 4 vjet, derisa familja për të cilën punonte Izabela u dërgua në një shtet tjetër. Ata kishin arritur ta pëlqenin aq shumë Izabelën sa ju qasën së ëmës Agnesit dhe i kërkuan leje që ta birësonin ligjërisht. Ata premtuan se do t'i siguronin arsimim të mirë, do të kujdeseshin që të kishte një martesë të volitshme dhe do ta bënin trashëgimtare të pronës së tyre me vetë fëmijët e tyre. Gjithashtu do të vazhdonin të jepnin pagesa Agnesit. Kjo vejush dhe nën në vështirësi duhet të merrte një vendim të vështirë, por ajo nuk ngurroi për asnjë çast. Dëgjoni fjalët e mbesës së saj, shkruar shumë vite më vonë. Edhe nëse dashuria e saj nuk do ta kishte detyruar të thoshte jo, ajo kishte një arsye akoma më të madhe. Ajo kishte bërë gjithatë rrugë nga Skocia dhe kishte kaluar vuajtje sfida për Ungjillin dhe nuk kishte qëllim, nëse do të qenë njerëzisht e mundur, të linte një fëmijë të saj të humbiste atë për të cilën ajo kishte ardhur aq larg që ta fitonte. Familja e pasur përdori çdo argument të mundshëm dhe përfituroni. Izabela 16 vjeçare u ndjesi kur të ishte i shkatëruar jeta. Izabela Hogan është tërgjyshja ime dhe unë jam tepër mirënjohëse për dëshminë dhe bindjen që digjej aq me zjarr në zemrën e nënës së saj, të cilat nuk e lejuan që ta tregtonte antarësinë e të bijës në kishë me premtimet e botës. Sot, qindra nga pasardhësit e saj, të cilët gëzojnë bekimet nga antërësia në kishë, janë përfituesit e besimit të ngulitur thellë dhe të kësimit në besim të Agnesit. Miqtë të rinj, ne jetojmë në kohë të vështira dhe vendimet që detyrohemi të merrni çdo ditë, apo madje çdo orë, kanë rrjedhoja të përjetshme. Vendimet që merrni në jetën tuaj të përditshme do të përcaktojnë atë çfarë ju ndodh më vonë. Nëse nuk keni ende një dëshmi dhe bindje të rënjosur fort se kisha e Jezu Krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme është mbretëria e Perëndisë në tokë, tani është koha të bëni atë çfarë duhet për ta fituar atë bindje. Të vononi bërjen e përpjekjes së kërkuar për ta fituar atë lloj bindjeje mund të jetë rrezikshme për shpirtin tuaj. Kthimi i vërtet në besim është më shumë se sa thjesht të pasurit e një njohurie mbi parimet e Ungjillit dhe përfshin shumë më tepër se sa vetëm të pasurit e një dëshmie mbi ato parime. Është e mundur të kesh një dëshmi për Ungjillin pa jetuar atë. Të qenit vërtet të kthyer në besim do të thotë se po veprojmë sipas asaj që besojmë dhe po e lejojmë atë që të krijojë një ndryshim të madh te ne ose në zemrat tona. Tek të vërtet ndaj besimit mësojmë se kthimi në besim është një proces, jo një ndodhi. Ju ktheheni në besim si rezultat i përpjekjeve të drejta për të ndjekur shpëtimtarin. Kjo kërkon kohë, përpjekje dhe punë. Katragjyshja ime kishte një bindje të fuqishme se Ungjilli ishte më i rëndësishëm për fëmijët e saj se sa gjithçka që bota kishte për të ofruar në formën e pasurisë dhe rehatisë, nga që ajo kishte sakrifikuar, e duruar për Ungjillin dhe e kishte jetuar atë. Kthimi i saj në besim erdhi nga të jetuarit e parimeve të Ungjillit dhe të sakrifikuarit për to. Ne duhet të kalojmë përmes po të njëjtit proces nëse dëshirojmë të fitojmë po atë lloj bindjeje. Shpëtimtari dha mësim. Në qoftë se dikush don të bëj vullnetin e tij, do ta njohë nëse kjo doktrinë vjen nga Perëndia apo që un flas nga vetja ime. Ndonjëherë përpiqemi ta bëjmë këtë së prapti. Për shembull, ne mund të shfaqim këtë qasje. Un do të jem e lumtur ta jetoj ligjin e së dhjetës, por së pari duhet të di nëse është i vërtetë. Ndoshta lutemi madje që të fitojmë një dëshmi për ligjin e së dhjetës dhe shpresojmë që Zoti të na bekojë me atë dëshmi përpara se ta kemi plotësuar ndonjëherë një mandat të së dhjetës. Vetëm se nuk funksionon kështu. Zoti pret nga ne që të ushtrojmë besim. Ne duhet të paguajmë rregullisht një të dhjetë të plot dhe të ndershme në mënyrë që të fitojmë dëshmi për të dhjetën. Po i njëjti model zbatohet për të gjitha parimet e Ungjillit, qoftë ai ligji i dëlirsisë, parimi i thjeshtësisë, fjala urtësisë apo ligji i agjërimit. Do të dëshiroja të tregoja një shembull se si të jetuarit e një parimi na ndihmon të arrim të kthehemi në besim lindur me atë parim. Në vitet 60 isha një e re dhe e vetmja vajzë SHDM në shkollën time të mesme. Ishte një periudhë revolucionare e karakterizuar nga hedhja poshtë e parimeve morale tradicionale, nga përdorimi i drogës dhe një kuptim i tipit gjithçka lejohet. Shumë prej bashkëmoshatarëve të mi ishin njerëz të mirë, por ishte e lehtë të binin prej entuziazmit për këtë moralshmëri të re, e cila në fakt ishte thjesht imoraliteti i vjetër. Prindrit e mësuesit më kishin ngulitur vlerën e trajtimit të trupit tim me respekt, të pasurit të një mendje të kthjellët dhe mbi të gjitha të mësuarit për të vendosur besimin tek urdhërimet e Zotit. Mora vendimin t'i shmangja situatat ku e dija se do të ishte i pranishëm alkooli dhe t'i qëndroja larg duhanit dhe drogave. Kjo shpesh nënkuptonte se nuk përfshihesha në festa dhe dilja rrallë në takime. Përdorimi i drogës po bëhej gjithmonë e më i rëndom mes të rinjve dhe rreziqet nuk ishin aq të njohura sa janë sot. Më vonë shumë prej bashkëmoshatarëve të mi vuajtën nga dëmi i përhershëm prej drogave me ndikim në mendje ose ran prej varësive serioze. Isha mirënjohëse që në shtëpi më ishte mësuar ta jetoja fjalën e urtësisë dhe fitova një dëshmi të thellë për atë parim të Ungjillit ndërsa ushtrova besim dhe e jetova atë. Ndjenja e mirë që më erdhi nga të jetuarit e një parimi të vërtetë të Ungjillit ishte shpirti i frymës së shenjtë që më pohoi se parimi ishte i vërtetë. Ky është çasti kur fillon të ndodh kthimi i vërtetë në besim. Profeti Moroni te libri i Mormonit dha mësim. Unë do t'i tregoj botës se besimi qëndron në gjëra që shpresohen dhe nuk shihen. Prandaj, mos dyshoni sepse nuk shihni, pasi ju nuk do të merrni asnjë dëshmi deri pas provës së besimit tuaj. Në botën tonë, ku shpresa qëndron te marrja e kënaqësisë më e njëhershme, ne shpesh jemi fajtorë që presim shpërblim pa na u dashur të punojmë për të. Unë besoj që Moroni po na thot se së pari duhet të bëjmë punën dhe të ushtrojmë besim duke jetuar Ungjillin. Pastaj do të marrim dëshminë se ai është i vërtetë. Kthimi i vërtetë në besim ndodh ndërsa vazhdoni të veproni në përputhje me doktrinat, të cilat e dini se janë të vërteta dhe i mbani urdhërimet dita ditës çdo muaj. Kjo është një periudhë lavdishme për të qenë i ri në kishë. Ju jeni të parët që merrni pjesë në programin mësimor të rinisë e jam ndiq, i cili ka si një nga qëllimet e tij kryesore kthimin tuaj në besim te Ungjilli Jezu Krishti. Është mirë të mbahet mend se pavarësisht se sa të frymzuar mund të jenë prindrit dhe udhëheqësit tuaj të rinisë, ju keni përgjegjësinë kryesore për kthimin tuaj personal në besim. Askush nuk mund të kthehet në besim në vend tuaj dhe asnjë nuk mund t'ju detyrojë për të kthyer në besim. Kthimi në besim ndodh kur jemi të zakonshëm, të zellshëm në bërjen e lutjeve tona, në studimin e shkrimeve tona të shenjta, në frekuentimin e kishës dhe në të qenit të denjë për të marrë pjesë në ordinancat e tempullit. Kthimi në besim vjen ndërsa veprojmë si pas parimeve të drejta që mësojmë në shtëpit tona dhe në klasë. Kthimi në besim vjen ndërsa bëjmë jetë të dëlira e të virtyçme dhe gëzojmë shoqërinë e frymës së shenjtë. Kthimi në besim vjen ndërsa e kuptojmë shlyerjen e Jezu Krishtit, e pranojmë atë si shpëtimtarin dhe shëlbyesin ton dhe e lejojmë shlyerjen të veprojë në jetën tona. Kthimi juaj vetjak në besim do t'ju ndihmojë ndërsa përgatiteni të bëni beselidjet në tempull, të shërbeni në misione dhe të ngrini vetë shtëpitë tuaja të ardhshme. Ndërsa ktheheni në besim, ju do të keni dëshirë t'u tregoni të tjerëve atë çfarë keni mësuar dhe vetë besimi, aftësia juaj për t'u dëshmuar të tjerëve me bit dhe me bindje dhe fuqi do të rritet. Kjo dëshirë për ta ndarë Ungjillin me të tjerët dhe vetë besimi për të dëshmuar me guxim janë rrjedhime të natyrshme të kthimit të vërtetë në besim. Shpëtimtari e mësoi Pietrin, kur të jesh kthyer në besim, forco vëllezërit e tu. Ju kujtohet Josueu, profeti luftëtar? Ai jo vetëm që ishte kthyer vetë në besim, por punoi pa u lodhur deri në fund të jetës së tij për t'i sjellë fëmijët e Izraelit te Perëndia. Ne lexojmë te Dhjata e Vjetër. Izraeli i shërbeu Zotit gjatë gjithë jetës së Josueut. Një individ që ka përjetuar kthimin e vërtet në besim e përdor fuqinë e shlyerjes dhe mëshpëtim për vetë shpirtin e tij. Pastaj përpiqet për të shfaqur një ndikim të fuqishëm mbi të gjithë ata që e njohin. Të jetuarit e ungjillit dhe të qëndruarit në vende të shenjta nuk është për herë e rehatshme apo e lehtë, por dëshmoj se ja vlen. Zoti e këshilloi Emma Smithin që t'i linte më njan gjërat e kësaj bote dhe të kërkonte gjërat e një më të mire. Dyshoj se nuk mund as të fillojmë të përfytyrojmë pikërisht se sa të shkëlqyeshme janë ato gjërat e një bote më të mirë. Dëshmoj se kemi një atë qjellor të dashur, dëshira më e madhe të cilit është që të na ndihmojë e të na bekojë në përpjekjet tona për ta jetuar ungjillin dhe për të kthyer në besim. Ai e ka thënë qartë se në qendër të vëmendjes së tij dhe puna kryesore e tij është pavdekësia dhe jeta e përjetshme për ne. Ai dëshiron të na marrë në shtëpi në praninë e tij. Dëshmoj se teksa veprojmë në përputhje me doktrinat e ungjillit dhe i vëmë ato në zbatim për ditë, ne do të kthehemi në besim dhe të bëhemi mjetet e përmbushjes së mjaft të mirave në familjet tona dhe në botë. Qofshim të gjithë të bekuar në përpjekjet tona të përditshme për të arritur këtë qëllim, është lutja ime në emrin e Jezu Krishtit. Amen.